Galson.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i pet i po minuta, dobar dan vam želim, dobrodošli u još jedan prepodnevni magazin na talasima prvog programa Radio Beograda. Uobičajeno je prvo da vam kažemo kako vas vreme danas očekuje, prognostičare najavljuju delimično oblačan dan, najviša dnevna temperatura u većini gradova u zemlji biće 22 stepena, u Beogradu 21. Naravno, vreme i da vam najavimo šta vas očekuje u naredna dva sata u našem magazinu. Prvo govorimo o tome kakva je podrška države potrebna gradovima, ruralnim područjima, ali i lokalnim samoupravama. Dokle se stiglo s projektom koji predviđa njihovo prilagođavanje evropskim standardima, uvođenje principa dobre uprave, ali govorimo pre svega o relativno novom procesu brendiranja. Naš gost tim povodom biće Vladimir Jovanović, šef službe za informisanje u stalnoj konferenciji gradova i opština, a razgovarat ćemo putem telefona i sa Minjom Obradović, pomoćnicom gradonačelnika Kragujevca. Utorkom i naša stalna rubrika Pogled na svet. Tereza May će na samitu Evropske unije zatražiti još jedno dodatno odlaganje roka za konačan odgovor o načinu izlaska Velike Britanije iz Unije. Istovremeno podršku u svom parlamentu traži od opozicionih laburista i u našoj rubrici o tome da li će evropski lideri pokazati razumevanje i kako će konzervativci reagovati na najnovije poteze premijerke May. Vrlo aktuelna tema i dalje koliko su opravdani sve češći zahtevi za izmenama zakona o radu koje bi donele oštrije sankcije za radnike koji odlaze na lažna bolovanja. Od 280.000 bolovanja, koliko se godišnje otvori u našoj zemlji, čak 11% je lažno. U našem magazinu čućete i slikara Milana Tucovića, koji je ovog marta imao petu samostalnu izložbu u Japanu. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem osnovite uz prvi program Radio Beograd.
Some birds fly south, some birds stay at home, some birds fly up together, some birds fly alone. They've been red-headed, blonde-feathered, long-legged birds I've come to know. Some have flown. Then there's those hell of a time birds, and just for the night birds, bring them pretty flowers and paid for by the hour. No, I'm not one for praying, but there's one bird I'm waiting on. She's a strange. Songs. Yes, I've even hummed along, played the field and even played the fool. Oh, but somewhere all alone, there's a bird that sings my song. She's wild and lonesome and blue. She's a stranger. She sings.
10:10, slušate prvi program Radio Beograda. U generalnoj najavi rekao sam danas govorimo o tome kakva je podrška države potrebna gradovima, ruralnim područjima i lokalnim samoupravama, ali govorimo i o relativno novom procesu brendiranja. Šta znači i brendiranje? O tome sa Vladimirom Jovanovićem, šefom službe za informisanje u stalnoj konferenciji gradova. Dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Moram odmah našim slušalcima da objasnim. Brendiranje, nisam našla adekvatnu reč u našem jeziku. Relativno nov proces kod nas, od kog se mnogo očekuje, pre svega jer pruža velike mogućnosti ekonomskog razvoja i zbog toga danas o tome pričam.
Tačno je i hvala vam puno što ste pokrenuli ovu temu, to jeste relativno nov koncept kada govorimo o brendiranju destinacija i da, tačno u pravu ste, ne postoji termin koji bi adekvatno zamenio reč brendiranje, kao i u ostalom u celom procesu marketinga, odnosno odnosima sa javnošću, puno toga dolazi iz engleskog jezika i mi zadržavamo reč brendiranje i koristimo je kao uslovno rečeno odomaćenu reč u srpskom jeziku. Tako da, ali mislim da ljudi prepoznaju šta brendiranje zapravo znači.
E sad, šta to znači kad govorimo o lokalnim samoupravama i o gradovima, nešto kasnije ćemo uključiti i Kragujevac direktno u naš program. Šta bi to značilo? Izaberite koji god hoćete grad ili manju sredinu, lokalnu samoupravu.
Pa evo, ja ću pokušati da, s obzirom da je to dosta složen proces, pokušat ću da zaista govorim vrlo jednostavnim jezikom. Kada kažemo brendiranje, ljudi obično to povezuju s određenim proizvodom. I proizvodi se, tačno je, brendiraju i neki proizvodi vremenom postaju brend. I tako imate recimo primere da u engleskom jeziku postojala je poznata marka za papirnih maramica koje su se zvale Kleenex. To je postalo toliko popularno i poznato i toliko izbrendirano da je ta reč Kleenex zapravo preuzeta u engleskom jeziku i odomaćena je u anglosaksonskoj terminologiji kao reč koja se koristi za papirnu maramicu.
Ili kao, na primjer, Digitron.
Ili kao Digitron, tako je, upravo to. E sad, to je samo jedan deo, odnosno jedan aspekt kada govorimo o brendiranju gradova i, rekao bih, možda finalni u čitavom procesu. Brendiranje destinacije pre svega podrazumeva da vi uključite zajednicu u čitav taj proces i vi možete odabrati da brendirate određeni proizvod po kome je vaša lokalna zajednica poznata. Pa tako imate, sada će mi verovatno ljudi iz Kraljeva i Čačka zameriti, ali se oni, tu je živa rasprava oko toga čiji je kajmak bolji i to je u redu, oba ta grada su poznata po dobrom kajmaku i to jeste brend, odnosno proizvod koji dolazi iz te sredine. Međutim, proces brendiranja destinacije podrazumeva da vi ispitate vrednosti koje imate, da utvrdite koje su to komparativne prednosti vaše zajednice u odnosu na okruženje ili u odnosu na region i da se onda tim pitanjem pozabavite u lokalnoj sredini. To može biti turizam, nije sporno. I turizam jeste nešto što se u Srbiji razvijalo dugo godina. Međutim, ja sam to puno puta rekao i reći ću i sada, to je tercijalna grana. Da biste imali dobro razvijen turizam, to podrazumeva da vi imate dobro razvijenu infrastrukturu, da ja lako mogu da dođem do određene destinacije, pa neka je to i nekakva crkva i neka je ona jedna, ali ja moram lako da dođem do te crkve, a pored toga, ako hoćete da me zadržite u vašoj lokalnoj sredini, vi morate da mi ponudite i nekakav dodatni sadržaj. Dakle, nakon što ja posetim tu neku crkvu, pokušat ću kroz primjere da vam kažem, ja bih morao negde, verovatno kao nekakav turista, da nešto pojedem, možda bih otpešačio nekakvim stazama koje su uređene, ili bih možda vozio bicikl pored jezera, ili bih možda sa decom tražio nekakvu drugu vrstu sadržaja. Dakle, da, možete razvijati turizam kao brend određene destinacije, ali pod uslovom da imate utvrđene sve vrednosti i da imate utvrđenu infrastrukturu i da možete da mi ponudite pored te jedne crkve, na primjer, i nekakav drugi sadržaj.
E sad, ono što mislim kada je reč o brendiranju o kome sada govorimo, bio bi odličan primjer onoga što je uradio Izrael. Samo jedan od primjera, iako se ne varam, mi u nekom doglednom periodu zapravo želimo ka tome da težimo.
Upravo tako. Ja ću vam sada reći primer iz Izraela. Mogu vam reći još neke druge primere, ali ono što je bitno jeste da je iza toga stala čitava zajednica. Dakle, nije se grad Holon u Izraelu brendirao kao grad povoljan za mlade sa decom tek tako. Dakle, to je bio jedan industrijski grad koji je imao tešku industriju, on se nalazi u neposrednoj blizini Tel Aviva i Jerusalima, i kada je ta teška industrija otišla, to je bilo 60. i 70. godina, ljudi su se prirodno odseljavali iz tog grada. I oni su utvrdili da će u jednom momentu grad biti potpuno prazan i da sve te zgrade i infrastruktura koja u gradu postoji, a prosto će početi da propada.
A mi puno, nažalost, imamo takvih primjera.
A mi imamo puno, i to nije samo u Srbiji, to vam je proces depopulacije.
Dobro, dešava se to i u Hrvatskoj, i u Rumuniji.
Jeste, dešava se u mnogim drugim zemljama, ali ono što je Izrael uradio, odnosno ovaj grad konkretno, oni su shvatili da, s obzirom na blizinu ovih velikih gradova, gde je život inače jako skup i gde je cena kvadrata visoka i prenaseljeni su, Izrael je, ima puno stanovnika, relativno malu teritoriju, to je pustinjska zemlja, oni zapravo zemlju otimaju od pustinje, rešili su da taj grad ožive. I naravno iza toga stoji velika investicija iza koje je stala država, ali šta se zapravo dogodilo? Shvatili su da bi oni voleli da u njihovom gradu žive mladi i mlade porodice sa decom, i od svih tih industrijskih zgrada napravili su naravno stambene komplekse, i pored manje ili više svake zgrade napravili su tematske parkove za decu. I vi sad tako imate zgradu koja ima stotinak stanova ili jedan kompleks od nekoliko takvih zgrada, i pored svake zgrade ili svakog kompleksa se nalazi park koji je tematski. Pa tako imate park Ivica i Marica, pa tako imate park Paja Patak i tako dalje i tako dalje.
A postoje li škole, srednje
i
škole?
I postoje škole koje se nalaze u blizini tih zgrada, i naravno postoje vrtići za decu. I tako su korak po korak oni, naravno uz dobru reklamu i dobru propagandu, počeli da dovode ljude u svoju sredinu, i od sredine koja je bila, odnosno grada koji je bio manje ili više devastiran sa jako malim brojem stanovnika, to je sada prilično napregnuto za život, ima puno stanovnika i naravno kvalitet života raste i cena kvadrata raste i tako dalje. To je sada jedan od razvijenijih gradova, rekao bih, u Izraelu.
I sad ćemo uključiti Kragujevac, no da ne propustim pitanje u vezi sa Izraelom. Koliko je dugo trajao taj proces, da li možda znate?
Ja, koliko se sećam, to je sigurno trajalo između 15 i 20 godina.
Ali dakle, se u nekom trenutku počelo i videlo se da se
tako
može.
Tako je, mora da se donese odluka da se krene i mora se biti strpljiv, to je skup i dug proces, ali sigurno donosi boljitak na kraju.
Minja Obradović, pomoćnica gradonačelnika Kragujevca, u ovom trenutku je na našoj telefonskoj liniji. Gospođo Obradović, dobar dan.
Dobar dan, Dijana.
Evo, pričamo o brendiranju. Šta bi po vama bio, vi najbolje poznajete Kragujevac i okolinu, okolna mesta, šta bi mogao da bude vaš brend? Kako vi gledate na ovu priču?
Pa, prvo da pozdravim Vladu i vaše slušalce. Ovo, da se zahvalim stalnoj konferenciji gradova i opština što su nas uključili u proces brendiranja grada. Jer mi smatramo da je to jako bitno. Prosto na neki način morate da se izdvojite od drugih i da pokažete da ste vi ta sredina u kojoj je privlačno da se radi i živi. Tako da smo, mi negde vidimo naš grad, ono što je naše istorijsko nasljeđe, na čemu smo se mi razvili, to je metalski sektor, jer kao što znate ovdje je nastala vojna industrija i automobilska industrija, a na toj osnovi su se posle razvijele i druge fabrike u privatnom sektoru, tako da sad imamo tu i Fiat, Milanović Engineering, Metal Sisteme i druge firme, sad da ne nabrajam.
Znači, vi bi se negde najpre okrenuli ka industriji, ako sam dobro razumela, i privlačenju ljudi koji žele da se bave tom vrstom posla.
Pa, tako je, jer mi jesmo industrijski centar i na industriji smo se i razvijali u suštini. Grad je imao nagle skokove porasta stanovništva kada su se otvarale fabrike, prvo vojna, pa posle Zastava automobili, tako da to jesmo mi. A sada imamo tu i Siemens Mobility, koji je došao kao rezultat u stvari te naše tradicije.
I šta, recimo, ljudi iz Siemensa očekuju od uprave iz Kragujevca?
Pa pre svega efikasnost. Oni se bave biznisom, za biznis je, ja mislim, njima bitnije vreme nego novac. Novca ima, ali je bitno da se vreme ne gubi.
Da li se to odnosi na uvođenje dobre uprave, na administrativnu efikasnost, o tome govorite?
Tako je, tako je. Jer mi se trudimo da unapredimo naše, da kažem, naše poslovanje kao javnog sektora. Trudimo se da razmišljamo kao privatni sektor i da što više olakšamo privrednicima u stvari poslovanje. Da uvedemo sve alate moderne koje sad ova informacijona tehnologija pruža, da se sve više usluga daje preko e-portala, da usluge budu elektronski, da prosto i privreda i građani što manje vremena gube na šalterima. To je naš cilj. U tom smislu smo nas i država negde prepoznala, pa je u toku ove godine početi izgradnje državnog sekundarnog data centra u Kragujevcu, a mi ćemo se na to nadovezati našim lokalnim, da kažem, data centrom, koji je nama osnova da što više razvijemo te elektronske usluge, da tako najjednostavnije kažem, svima bude razumljivo.
Potreban je novac za takve projekte, ali je potrebno i stručno usavršavanje. Šta tako vam je veći problem?
Pa, iskreno, mi se trudimo da što više novca obezbedimo kroz projekte, kroz donacije, izdvajamo iz budžeta i stvarno smo jako aktivni da učestvujemo na svim mogućim pozivima koji postoje. Mislim, baš za potrebe našeg lokalnog data centra smo od Narodne Republike Kine dobili donaciju u vrednosti od 1,9 miliona eura baš za tu hardversku opremu koja nam je potrebna. Ali sa druge strane, ljudi su najbitniji. Mislim, prosto, ako nema stručnjaka koji će naše zaposlene da obuče i da im pokažu kako to da koriste, oprema će ostati da stoji.
Mi smo svojevremeno ovde u našoj emisiji razgovarali sa predstavnicima švajcarske vlade, odnosno švajcarske ambasade. Oni su dosta novca uložili, jedni su od najvećih donatora, upravo u ovaj deo ekonomskog razvoja. Kakvi su bili rezultati i šta su vam poručili? Da li su bili zadovoljni kao donatori?
Pa ja mislim da jesu, zato što mi se stvarno trudimo da svaki projekat i svaku donaciju opravdamo maksimalno i da te aktivnosti sprovedemo onako kako smo na početku i dogovorili. Ono što najznačajnija donacija u stvari švajcarske vlade u ovom regionu je program regionalnog i ruralnog razvoja. I to je sad neki drugi sektor koji nama nije toliko razvijen kao metalski, ali je jako bitan za ceo ovaj region Šumadije i mi smo kroz švajcarsku donaciju tu uspeli malo da podignemo i naše lokalne proizvođače rakije i ina i sve ono što prati to je neki ruralni turizam i seoska domaćinstva, posebno žene.
I vi, ako se ne varam, zaista ste zabeležili određeni napredak upravo u tim oblastima i ruralni razvoj je veoma važan i na njega se može odnositi takođe ovo brendiranje, zato sam vas i pitala. Šta još očekujete od države? Se više oslanjate na državu ili ste pre naklonjeni ideji, ajdemo svi na tržište, pa ako bude bolje, konkurencija je pozitivna stvar?
Pa ja mislim da morate da kombinujete ta dva, ne možete da se opredelite samo za jedno. Mi imamo veliku podršku države, stvarno koristimo sve državne programe koji su na raspolaganju, smatramo da nismo tu, hoću da kažem da jesmo u stvari dobri u svemu tome, jer povučemo iz svakog programa neka sredstva, sve naše ideje koje imamo, država je podržala. Mi sad ovdje imamo nekih 7 važnih državnih projekata koje se trenutno realizuju u Kragujevcu, ali prosto ne možete ni da čekate na državu da vam sve omogući, morate i sami da se borite i da radite sve one male stvari svakodnevno koje mogu da unaprede rad lokalne samouprave.
I za kraj vašeg i mog razgovora, koliko ste razgovarali sa građanima ne samo Kragujevca nego i okolnih mesta, kada govorimo o brendiranju, veoma je važno da i oni pokažu kako oni zamišljaju svoju budućnost, da biste vi mogli da znate gde da se orijentišete, kude idete.
Tako je, jer sve krajnji cilj je u stvari zadovoljstvo građana, a građani su najbitniji, nije lokalna samouprava bitna sama po sebi. Mi smo trenutno u procesu izrade lokalne strategije održivog razvoja i u tom procesu smo mi dosta razgovarali sa građanima, tako da ovo brendiranje u metalskom sektoru je proizvod tih razgovora, a još jedan proizvod je u stvari da građani vide i Kragujevac kao IKT centar, centar informacionih tehnologija, što je razumljivo jer mi ovde imamo univerzitetski centar, imamo dosta firmi koje se 45 privrednih društva i 268 preduzetnika koji rade u IKT sektoru, tako i smatramo da je to budućnost i to je još jedan pravac u kojem Kragujevac želimo da razvije.
Pratit ćemo naravno kako se ova priča razvija. Vama hvala na ovom razgovoru. Bila je to Minja Obradović, pomoćnica gradonačelnika Kragujevca. Da vas podsjetim, u studiju je Vladimir Jovanović, šef službe za informisanje u stalnoj konferenciji gradova. Rekao sam, relativno nova inicijativa. Šta su najveće prepreke?
Evo, samo da se osvrnem na kratko na ovo što je zapravo Minja rekla i pozdravljam je puno. Ona je jedna divna žena i prilično inicijativna i Kragujevac je zapravo grad koji ima divne ljude, ne mislim samo divne nego i stručne ljude koji su,
samo da dođu do izražaja, to je
dolaze do izražaja, dolaze možda polako i možda ih mi ne vidimo, mi koji živimo ovde u Beogradu, ali oni su prepoznati na lokalnom nivou i verujem da dobar deo Kragujevčana zna ko je Minja i zna puno ljudi iz uprave. Oni su jedna vrlo otvorena i vrlo progresivna uprava i mislim da je to razlog zbog koga su se prijavili kod nas u stalnoj konferenciji gradova i opština za ovaj proces, odnosno podršku u procesu brendiranja. Ono što je ona rekla je zapravo vrlo važno, oni konsultuju građane, ali osim toga što konsultuje građane, oni konsultuje i privredu. Dakle, oni sednu i mi ćemo to raditi tokom procesa brendiranja i razgovaraju sa svojim privrednicima i sa svojim građanima i utvrđuju prioritete.
I to je tema, po švedskom primjeru, je
to
tako?
To je po švedskom primjeru i to je po, rekao bih, univerzalnom primjeru. Ja mislim da jedino zapravo tako može da se radi. Jer vi kad razgovarate sa privrednicima ili razgovarate sa građanima, vi tu utvrdite koje su vaše vrednosti, šta ti građani znaju da rade, koju smo mi to školu završili, mi koji živimo u određenoj sredini, koga ima najviše, su li to zubari, su li to ljudi iz prerađivačke industrije, kakva nam je industrija, koji su to privrednici koji na našoj teritoriji funkcionišu i onda na osnovi tih podataka mi zapravo donosimo pravu odluku o tome u kom pravcu grad treba da se razvija. Vi sad možete, sedeći u nekoj bilo kojoj administraciji, reći mi hoćemo da razvijamo, ne znam, zubni turizam, takozvani.
I on je nemate, veoma popularan.
Jeste popularan, ali možete da nemate zubare, možete da nemate ordinacije i takva odluka je u pravom smislu reći besmislena, jel? Dakle, ono što je Kragujevac radio i što radi većina gradova koji želi da se razvije na jedan ozbiljen način je zapravo taj proces konsultacije i utvrđivanja vrednosti koje vi imate u svojoj sredini.
I koliko
sredini
takav proces traje? Ja sam navela, na primjer, Švedsku. Vi ste nedavno, možda i prošle sedmice, imali švedsku delegaciju i oni su upravo insistirali na tim razgovorima sa stanovništvom kako bi se ta uprava prilagodila potrebama građana, jer ako sam dobro razumela, to je jedini način da se sredina razvije.
Tako je, jer jedino na osnovi tih zahteva građana vi možete da pružate usluge koje tim građanima trebaju. Dakle, nema potrebe da pružate usluge koje ne zadovoljavaju potrebe tih građana. I tačno je, mi smo imali jednu konferenciju koja je bila posvećena procesu brendiranja, imali smo razne iskustva, govorili su to i ljudi iz Istre i bilo je nekakvih primjera iz Švedske i jedan od njih je, zapravo ja sad ne mogu da se setim naziva grada, mislim da se zove Nyköping, to je grad koji se nalazi blizu Stokholma i vrlo je slična priča zapravo sa ovim primjerom koji sam vam rekao o Holonu. Dakle, to je grad koji je u Izraelu, jeste, to je grad koji je mali, on se nalazi u neposrednoj blizini Stokholma, gde su također troškovi života, kao i u celoj Švedskoj ostalom, nenormalni. I oni su počeli sebe da brandiraju kao grad blizu Stokholma. To im je bio slogan koji su koristili, to je stotinak kilometara udaljen grad od Stokholma i želili su da privuku stanovništvo koje radi u Stokholmu, ali ne želi ili ne može iz finansijskih razloga da priušti život u tom skupom gradu.
Ili želi možda da bude ili u mirnijem mestu i da putuje do posla.
Tako je. I to su zapravo te dve stvari sa kojima su se oni po znacima navoda igrali. Dakle, izvolite, dođite, živite na moru, imate liniju voza koja će vas za 40 minuta, čini mi se, dovesti do centra grada, troškovi života su ovde mnogo manji i mi ćemo vam obezbediti ono što vama treba. Pitali su građane, dobili su njihove potrebe i na osnovi tih potreba zapravo krenuli da razvijaju grad.
Pitala sam vas i nemojte mi ostati dužni odgovora. Šta su najveći problemi? Evo, čuli smo gospođu Obradović, pomoćnicu gradonačelnika Kragujevca, koja spominje potrebu, a mislim da je to u celoj Srbiji i u samom Beogradu, a kamoli u nekim manjim mestima, efikasnija administracija, dobra uprava, ljudi koji poznaju jezik, koji znaju da rade za kompjuterima, da pojednostavim priču.
Mnogi će vam reći da zapravo novac nedostaje, novac će uvek nedostajati. To možete da iz ličnog primjera, šta god u domaćinstvu treba, za to vam treba nekakav novac, ali vam trebaju i nekakve veštine. Vi na različite načine možete doći do određenih rešenja i čini mi se da se Srbija u tom smislu razvija kada je reč o kapacitetima ljudi koji rade u lokalnim administracijama. Administracija je spora po prirodi, ne u Srbiji, svuda u svetu. Ne možemo očekivati da se jedan tako glomazan sistem kao što je lokalna ili državna administracija promeni preko noći, ali se stvari dešavaju i ja bih rekao da se u ovoj zemlji dešavaju čak i brže nego što bi se dešavalo u nekim drugim zemljama, imajući u vidu našu polaznu osnovu. Dakle, naša lokalna administracija se razvija, ljudi podižu svoje kapacitete, ali to je proces koji traje. Ne može da se dogodi preko noći i mi u stalnoj konferenciji gradova i opština puno pomažemo da se takve stvari dese.
Vodite li računa i o onim opštinama i manjim mestima gde ljudi nemaju ni kompjutera, a ne možemo govoriti o digitalizaciji? Prosto ne bih da zanemarimo bilo koga.
Apsolutno. Mi smo asocijacija svih gradova i opština i nama je svaka opština važna. Jednako nam je važna Žagubica ili Babušnica kao što nam je važan Beograd ili Novi Sad ili bilo koji drugi grad. Zapravo uopšte nam nije ni važno iz koje sredine neko dolazi. Mi pokušavamo da podizanjem kapaciteta i podizanjem standarda rada svake lokalne samouprave zapravo učinimo da one odgovaraju potrebama lokalnih sredina, odnosno građanima koji žive u njima.
Kad možemo vidjeti neke prve rezultate?
Što se procesa brendiranja tiče, ja mislim da negde od polovine naredne godine vi ćete čuti za Kragujevac u malo drugačijem ruhu. Kada budemo odmakli u ovom čitavom procesu, čućete i za neke druge gradove, da ih sada ne imenujem, ali ukupno rečeno to su procesi koji traju najmanje 3 do 5 godina da bi mogli da se vide prvi pomaci i prvi rezultati.
Ali naravno, važno je imati dobru volju, početi i biti istrajan.
Jeste i drago mi je da to ljudi prepoznaju, drago mi je da lokalna administracija prepoznaje ove inovativne teme i želi da sa njima radi.
Pratit ćemo vaš rad. Najlepše vam hvala na odvojenom vremenu.
Puno vam hvala na pozivu.
Bio je to Vladimir Jovanović, šef službe za informisanje o stalnoj konferenciji gradova i opština. 10:33. Slušate prvi program Radio Beograda. Eto, da vas podsjetim, možda nije loše ponesiti kišobrene, kažu, povremeno je moguća kiša, bit će oblačno tokom dana. Najviša dnevna temperatura 21 stepen, u Beogradu 20.
Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you.
won't you forget? Welcome love, we was new. Open up your eyes, then realize, here I stand with my everlasting love. I need you by my side, girls will be my pride, you'll never be denied, everlasting love. Oh. Heart's gone astray, deep in her when we go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget? Welcome love, we once knew. Open up your eyes, then realize, here I stand with my everlasting love. Need you by my side, girl, to be my pride. Never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart, feeling you for an everlasting love.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zubca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom začina C, 550 grama po 149,99, na poklon dve njupe supe.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
50 godina muzičke karijere. Snežana Đurišić. 17. april, Sava Centar u 20 časova. Prodaje ulaznica, Sava Centar i Ticket Vision. Snežana Đurišić.
Eko. Eko.
10 je časova 40 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda i u našem magazinu uobičajeno vreme za našu rubriku Pogled na svet. Evo i malog uvoda, nekako nije moglo i danas da se ne govori o Brexitu, a Theresa May prema svim najavama na samitu Evropske unije zatražit će još jedno dodatno odlaganje roka za konačan odgovor o načinu izlaska Velike Britanije iz Unije. Istovremeno podršku u svom parlamentu traži od opozicionih laburista, a mi u narednim minutima razgovaramo o tome da li će evropski lideri pokazati razumevanje i kako će konzervativci reagovati na najnovije poteze premijerke. Moja koleginica Jelena Vidić je u studiju. Jelena, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav našim slušalcima.
Svakodnevno izveštavamo naravno i mi o Brexitu i zato moje pitanje je krajnje jednostavno od juče popodne, odnosno od sinoć do danas, šta ima novo?
Pa evo najnovije, ukoliko je baš najnovije, pošto je odluka vlade Velike Britanije juče doneta, da određeni datum, 23. maj, to je dan kada će Britanci glasati za Evropski parlament ukoliko do tada, dakle do 23. maja, se ne postigne dogovor o načinu izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Dakle, ono što su svi probali da izbegnu, a to je da Britanci glasaju, da pošalju svoje poslanike u Evropski parlament i onda, na primjer, sledeće godine napuste uniju, to se, nažalost, sada postavlja kao mogućnost i Velika Britanija, u kakvom god je haosu, ona ipak funkcioniše kao organizovana država, oni su odredili datum i pripreme za, i za taj scenario su u toku. Međutim, mnogo važnije je to da je Theresa May danas u Berlinu i Parizu. Razgovara sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Izborom sagovornika jasno je stavila do znanja ko zapravo treba da odluči o tome hoće li biti nekakvog prodora rešenja ili neće. I zanimljiva su i reakcije i očekivanja. Podeljene su i drugačije.
Hoće prvo Pariz?
Može, pa Pariz je vrlo zanimljivo, Macron inače vodi, videli smo ga kako je došao, jako je, kako bih rekla, evropski ambiciozan, on želi da se nametne kao lider reformisane Evrope, sve čekajući da Angela Merkel ode u političku penziju, a Velika Britanija napusti Uniju i onda definitivno Francuska ostane najjača, jedina nuklearna sila, jedini član Saveta bezbednosti. Dakle, francuski ministar financija upozorava da Mayova danas u Parizu mora da predstavi jasan i pouzdan put za prevazilaženje haosa u koji je u Brexit uvukao i Britaniju i Evropsku uniju, da bi Pariz podržao zahtev za dodatno odlaganje roka. Inače, Mayova je zvanično tražila odlaganje roka zato što poslednji dogovoreni ističe u petak. Ona do petka sigurno neće ništa uraditi i prosto je morala da traži još vremena. Kaže francuski ministar Bruno Le Maire, morate nam objasniti zašto odlaganje i kako će to u konačnom olakšati postizanje sporazuma. Pošto već su dva odlaganja bila, a Mayova među vremenu na domaćem terenu nije postigla ništa. Međutim, u donjem danu parlamenta danas naravno debata o tome i odatle glasovi koji nadu polažu Merkelovu da bi ona mogla da podrži ponovno pregovaranje Evropske komisije i Londona kako bi se najzad došlo do teksta koji britanski parlament može da podrži, jer ovaj prethodni je tri puta odbijen i on je i po rečima Therese May sada definitivno potpuno otpao, nema političku podršku, mada postoji način da se izbegne i da se i to u konačnici, a to je referendum. Da se izbegne glasanje u parlamentu, se pozove narod, kaže Mayova, nisu samo konzervativci glasali za izlazak iz Velike Britanije, nego i oni koji podržavaju laburiste, pa lepo neka izađu na, i možda će i to morati da uradi.
A da li je to onda ustupak? Mi možemo da gledamo i milione, ali zaista tačna cifra. Preko milion ljudi se okupilo u Londonu koji su tražili referendum, odnosno da se ponovo glasa o Brexitu ili ne.
Prvo, ti mitinzi protiv odlaska, izlaska su počeli onog trenutka kad se Britanija trezna od šoka od rezultata, pošto rezultat referenduma i izglasavanje, glasanje za Brexit je bilo, sećamo se, svi pre tri godine to kada je bomba pukla u Evropi. I ljudi koji se s tim ne slažu, oni uporno traže da se ponovi referendum, što relativno malo, što bi bilo kršenje procedura. Referendum je održan, rezultati su poznati i vlada se ponaša i Tereza May, šta kakva god rezultate sad ima, ona se ponaša u skladu sa rezultatima referenduma i, kako kaže, poštuje volju naroda.
A kako se ponašaju parlamentarci?
Parlamentarci se ponašaju tako kao da im je sada mnogo važnije da biju bitku za novog naslednika i ko će povesti to, znači Torijevci su rastureni ovim katastrofalnim vođenjem Brexita, ali su joj, Tereza May je dobila toliko spoticanja u ovom procesu, ne može se reći da je sve samo njen neuspeh. I zanimljivo je da ona ovaj vikend recimo posvetila razgovorima i pokušaju da nađe, da dobije ruku spasa od opozicije, od laburista, od Jeremija Corbina. Jer, i tu je doduše naravno, imaju dve škole mišljenja, jedna kaže okreće se Korbinu da bi spasila i ovaj nacionalni projekat, zemlja jeste u haosu i postoje kad su takve tebe teške, onda treba postići sporazum i nekakav konsenzus između vlasti i opozicije, dok tradicionalno cinični britanski mediji kažu pokušava Korbinu da uvali da podele odgovornost.
A Jeremy Corbyn, samo da kažemo našim slušalcima, ukoliko ne znaju, je onaj gospodin koji je zaista preuzeo silne simpatije i svojim pozivanjem na red,
lider, da,
ali
jasno,
jedan vrlo ozbiljan političar i
vrlo
glasan.
Atipičan, vrlo atipičan, miran čovjek potpuno, što bi rekli, iz senke, na čelo laburista došao glasovima i do mladih mada gospodinu godinama, antiratni nastrojen, on ni sam nije glasan.
Omiljen je.
Da, ali on nema nikakvu političku iskustvo, tako da i tu ima malo skepse u Londonu prema njemu, ali u svakom slučaju, znači, šta radi Mayovo? S jedne strane pokušava da nađe nekakav bypass u tom parlamentu i da više reši problem. S druge strane traži bypass u Evropi, jer petak je kraj, petak je trenutni kraj, ona ga mora odložiti, nema sporazuma, nema izlazak bez sporazuma, to košta sve. I tu je razlog zašto i Evropa baš, evo recimo, Donald Tusk im nudi godinu dana, kao odložite, samo se dogovorite. Ne može godinu dana, malo je to previše, niti to Tereza May toliko traži, ali Evropa ima ozbiljan problem, jer oni imaju, recimo, imaju problem sa, šta ako se pojave Britanci na parlamentarnim ovim izborima za Evropski parlament. Prvo, jasno, pojačat će desne snage. Jer će u ovom haosu Brexita britanske desne snage, odnosno pristavice britanske desnice, izaći na izbore, glasati i u parlament, poslati poslanike desnice, a to je trenutno najveća mora u Briselu, da će im se u novom sazivu parlamenta pojaviti mnogo više nego što mogu da podnesu populista i krajnjih desničara. Drugo, tu su sporazumi, tu je zakonska regulativa, tu je pitanje kako regulisati granicu sa Irskom, pola Irske u Evropskoj uniji, druga polovina nezavisna. Znači, nije ni Evropa, baš koliko god da su bili cinični na račun, i bilo je vrlo neprimerenih komentara posebno. Ja mislim da se najviše lično uvredio Juncker, kada su Britanci, to je doživeo kao da je neko njemu
kao lični poraz. E sad, kad si spomenula razvod populiste, ti u svojim analizama kažeš da je zapravo Brexit prvi veliki populistički potez za koji su glasali isti društveni slojevi koji su dobili na vlast, i Salvini u Italiji i Trumpa u Americi.
Pa to je definitivna činjenica. Ja moram da podsjetim, znači već sam to više puta uradila, do Brexita je došlo tako što je došlo do podelu konzervativnoj stranci. I tadašnji premijer David Cameron je, da bi smirio pobunjenu krajnju desnicu u svojoj stranci, rekao, evo, daću vam referendum, glasajte, pa da više završimo s tim jesmo li ostajali u Evropskoj uniji ili ne, jer je uvek postojao jak otpor krajnje desnice u konzervativnoj stranci prema evropskim gacijama. To su oni što još uvek misle da je Britanija kolonijalna sila. On je čovjek raspisao referendum da reši stanje u svojoj partiji, a dobio je rezultat koji 3 godine kasnije njegovu stranku dublje podelio, njegovu naslednicu Terezu May zavezuje ruke totalno u ovoj situaciji. Jer je posljednja odluka britanskog parlamenta, ne samo što ne prihvataju njen sporazum koji je isposla, nego joj ne dozvoljavaju ni da izađe iz Evropske unije bez sporazuma, a sporazum oni ne nude.
Koliko su, Jelena, građani razočarani? Sada da ne navodim imena, ali da budemo vrlo direktni. Od obećanja i odmah posle Brexita izjava da morali smo negde da vas slažemo i za zdravstveno osiguranje.
Upravo sam to htjela da kažem. Lako, olako data obećanja i lako, nevjerojatna naivnost glasača koji to poveruju. To što su Nigel Farage i Boris Johnson kao glavni Brexit kampanjeri nudili, rekla si sama, imat ćemo više para za zdravstvo, sve, London će ponovo odlučivati o svojoj sudbini, neće nama Brisel krojiti kapu i već sećamo se svega toga. Sve, sam Nigel Farage je rekao, pa morali smo nekako da vodimo kampanju.
I to reču, samo nekoliko dana
i pokupi se čovjek i ode. I ode. A, ko je za njega glasao? Pa kao i uvek oni koji najviše trpe posljedice društvenih događanja. To su oni, to su slični slovi koji su izglasili Trumpa ili Salvinije u Italiji. To su ljudi koji su uplašeni za svoje radno mesta, jer u Britaniji prvo, to više nije industrijska zemlja, to je zemlja usluga, finansijskog tržišta, to je zemlja IT sektora, onih, ono što je nekad bio Manchester više ne postoji, ili što je bio Liverpool, ali ako dolazi radna snaga, dolazi sa istoka Evrope, radi bolje i za manje para. Tako da raste taj otpor prema strancima, raste taj otpor prema migraciji, to se naravno u svemu
ovome se može podgrevalo. Prema Poljacima,
a drugi, da, da, prema Poljacima je izrazito, oni su zaista došli u velikom broju, oni su inače pokazali koji su izuzetno vredni ljudi, ali lako je čoveka koji se plaši za svoju egzistenciju, kome je porez previsok, koji više ne može da plati ni da živi na obodu Londona. Ne zaboravimo koliko su porasle cene nekretnina, jer u London nije došla samo jeftina radna snaga, nego su došli i arapski multimilijarderi.
Najskuplji grad u Evropi.
Jeste,
je od
ruski
Pariza.
Oligarsi. Sve se to desilo na tom ostrvu, tako da u tom takvom, kad se u svojoj zemlji ne osjećate sigurno, kada morate da bežite, da preseljavate porodicu, kada vam dete ide u goru školu nego što ste vi baš hteli, onda poverujete u svašta. Ali znate ko još za ovo su glasali, dakle ti, recimo gubitnici, nisu oni gubitnici, oni su ljudi izgubljeni, nisu se snašli u ovom vremenu. Ta krajnja desnica, ta konzervativna krajnja desnica, jedan Jacob Rees-Mogg, on je, mislim, maneken te britanske krajnje desnice, kako bi sami Britanci rekli, rođen sa zlatnom kašikom u ustima, aristokrata, prebogat. On, recimo, ovih dana, u ovom haosu, i dalje poručuje Terezi May da ona u Briselu mora da bude težak pregovarač po pitanju Brexita. Nema popuštanja. Inače, on je čovjek koji želi Borisa Johnsona na čelu Torijevaca. Tako da se ta bitka nastavlja.
Imamo još 3 minuta. Da, Jelena, ne želim da propustimo i reakciju koju si primetila kod jedne od Britanke, a to su svi zaista mediji u svetu objavili. Naime, ona je dobila nov pasoš i to bez oznake Evropske unije.
Kao što su upravo juče počele pripreme za izlazak Britanaca na izbore za Evropski parlament, mada se svi nadaju da se to neće desiti, Britanska država radi svoj posao. Njima je pre 3 godine rečeno da je 29. mart datum izlaska Velike Britanije iz Evropske unije i oni su ljudi na vreme krenuli štampaju pasoše bez oznake Evropske unije. Naravno, kako se umeđu vremenu desio politički haos o kojem pričamo, onda su saopštili i da će obe verzije pasoša biti važeće do daljeg.
Da li je znak da su u tom pogledu veoma ozbiljna država i dalje i izmeštanje programa BBC-a?
A to je znak da je BBC jedna ozbiljna kuća koja mora da vode računa o svojim raznim, pa i komercijalnim interesima. Dakle, britanski javni servis seli u Holandiju neki od komercijalnih, moramo naglasiti, komercijalnih programa, ne svoje čuveni informativni, ali svoje sekcije koje produkcije, u stvari, među kojima su recimo one koje su napravile serije Doctor Who ili EastEnders, jer prema pravilima Evropske unije da bi imala prava emitovanja i licence za emitovanje u državama Evropske unije, medijska kuća mora da ima direkciju ili značajan deo zaposlenih u jednoj od zemlja članica Europske unije. Tako da su oni, ono što je, gde što pravi pare, prebacuju u Holandiju, da budu sigurni za slučaj da ne budu više članice Europske unije, nastavljaju da rade na tržištu Europske unije.
Koliko ima istine u tvrdnjama onih koji su euroskeptici da je ovo bio prvi korak ka razbijanju Europske unije?
Ja mislim da ovo konkretno nije bio baš toliko, ovo je više jedna unutar britanska stvar koja se prelila na kompletnu Evropu, ali jeste na talasu sveta u kome živimo. Mi više ne živimo u posleratnoj Evropi, u posleratnom svetu, standardni, sve ono što smo govorili o 30-40 godina građanja mira, naročito na severnoj hemisferi, posebno u našem lepšem i bogatijem delu sveta, govorimo o Evropi i Sjedinjenim državama, sve je krenulo tumbe. To se potrošilo i nisu baš svi zadovoljni tim rezultatima, tako da imamo i potres u Europskoj uniji, imamo takve promjene u Americi da pola sveta i dalje ne može da se osvesti da je ko je i kakav je čovjek došao krajnje legitimno na čelo Sjedinjenih država, on je dobio što je dobio, glasalo se po zakonima Amerike, tako da ovo je jedna velika i ozbiljna opomena, ali ne zaboravite, Britanija je uvek i uvek bila ostrvo i Evropa je za nju uvek bila prekomorska zemlja.
Hvala najlepše, čuli ste moju koleginicu Jelenu Vidić, 10:56, ovo je prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda, tačno u 11 čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda u narednom satu govorimo o lažnim bolovanjima. Ostanite uz nas, dobro vam dan. 11 je časova i 10 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, a u narednim minutima koliko su opravdani sve češći zahtjevi za izmenama zakona o radu koje bi donele oštrije sankcije za radnike koji odlaze na lažna bolovanja. U kratkom uvodu evo i jednog vrlo zanimljivog podatka. Od 280.000 bolovanja koliko se godišnje otvori u našoj zemlji, čak 11% je lažno. To praktično znači da oko 30.000 radnika svake godine, a naročito u ovo vreme, prolećno vreme i vreme poljoprivrednih radova, iako nema zdravstvenih tegoba, odsustvuje s posla. O tome kakva su ovlašćenja poslodavaca koji utvrde da je radnik uzeo lažno bolovanje i u kojim slučajevima može da angažuje detektivsku agenciju, o tome razgovaram sa mojim današnjim gostima, to su Ratko Jolić, direktor detektivske agencije Protekta MCI i sekretarom Udruženja detektiva Srbije. Dobar dan.
Hvala, dobar dan.
I Nebojša Matanackovićem iz Unije poslodavaca Srbije. Dobar dan i hvala i vama na odvojenom vremenu.
Hvala, pozivu.
Gospodine Atanackoviću, ponovo se aktualizovala ova tema. Ja moram samo kratko da kažem, Privredna komora je prva zatražila određene izmene, zatim je kasnije povučena negde iz javnosti ta ideja i pred poslodavcima. Poslodavci su je međutim odobrili i ponovo se aktualizovala jer se očekuju manje izmene. One glavne izmene zakona o radu, koje nisu tako popularne, zbog čega o tome ćemo kasnije, očekuju se 2020. godine. Šta se to ovih dana zapravo dešava?
Evo, kako ste rekli, aktualizuje se ovaj taj zahtev koji uglavnom, po našim informacijama, je pokrenula komora obzirom na pritužbe koje strani investitori imaju vezano sa ovom problematikom, jer uglavnom u njihovim zemljama, u zemljama odakle oni dolaze, to nije tako čest slučaj da masovno i u tom broju ljudi idu na bolovanja. Tako da u određenim procesima proizvodnim to značajno ometa produktivnost i uopšte rad određenih firmi. Tako da su oni, žaleći se komori, inicirali to da komora krene ponovo da aktualizuje ovu stvar. Što se tiče Unije poslodavaca, to je na neki način bi bio naš posao da se mi bavimo takvim stvarima, ne komora, ali mi podržavamo u svakom slučaju tu želju, to nastojanje i komore i stranih investitora da se ta stvar vezana sa bolovanjima uozbilji, jer praktično to predstavlja po nama jedan nemoralni čin da neko koristi mogućnosti da ode na bolovanje iako nije bolestan.
Je li to masovna pojava, na primjer, u ovom periodu?
Molim?
Da. Da li je to masovna pojava?
Pa, to je najčešće u ruralnim krajevima pojava kada je sezona nekih poljoprivrednih radova. Onda, obzirom da kod nas najveći broj zaposlenih ili veliki broj zaposlenih u tim krajevima imaju potrebe za nekim poljoprivrednim radovima, imaju svoje neke sobstvene...
Jasno, jedan poslodavac, samo kratko da kažem, iz Arilja je odlučio da se dogovori sa svojim radnicima koji imaju svoje parcele, njive, da im da slobodno vreme i kaže izvolite, završite svoj posao pa se onda vratite na svoje radno mesto.
To bi bio pravi put u stvari.
Gospodine Joliću, da li je tačno, spomenuo je sada i gospodin Atanacković, da su domaći i strani investitori na neki način izvršili pritisak da se u zakon o detektivskoj delatnosti uvede mogućnost da vi kao detektivi proveravate da li je radnik na lažnom bolovanju?
Pa, meni lično nije poznato da li je bilo takvih direktnih i indirektnih moguće preko komore da su oni tražili neke... da kažem, neke instrumente kojima bi se takve neke pojave svele na prihvatljiv. Kao što ste vi rekli, 11%, opet prema nekim našim saznanjima u zemljama zapadne Evrope, uopšte u drugim tim državama taj procent je mnogo, mnogo manji, kreće se od 2,5 do 3,5% bolovanja kada ljudi odsustvuju, i to su uglavnom, i ne uglavnom, nego 99% su to opravdana.
Ali mi imamo i sa druge strane ljude, ali o tome ćemo kasnije, da se ne rasplinemo, da ljudi naši, i to su istraživanja pokazala, više od pola našeg zaposlenog stanovništva ima ozbiljan strah od gubitka posla, da dolaze s polomljenom nogom na štakama, da dolaze gripozni i tako dalje i tako dalje. Ali vas direktno da pitam, bez obzira da li je bilo ili nije bilo pritisaka stranih i domaćih investitora, ono što jeste podiglo dosta prašine u našoj javnosti, to su zapravo ingerencije detektivskih agencija. Navodi se da možete da obiđete bolesnog, da možete da se raspitate u komšiluku. Kako biste vi proverili mene?
Znate, mislim, pre nego što vam odgovorim na vaše konkretno pitanje, teo bih da kažem da to ovlaštenje koje su dobile detektivske agencije u suštini nije ništa novo. Znači, poslodavac je, od kad postoji zakon o radu, oduvek imao pravo da kontroliše da li je radnik opravdano ili neopravdano na bolovanju, s tim što su ljudi u poslodavci, znači rukovodioci firmi, imali svoje interne komisije koje su mogle da proveravaju da li je njihov zaposleni zaista na bolovanju ili nije na bolovanju. Prema tome, novina je samo to što sad poslodavac ima pravo da delegira tu neku svoje zakonsko pravo na privatnu agenciju, ili što popularno rečeno, da outsourcuje tu vrstu usluge.
Kako vi mene proveravate,
ja
ako posumnjate?
Da. Konkretno, da li ste na bolovanju? Znači, ja nemam pravo, ne ja, nego detektivske agencije nemaju pravo uvida u vaše zdravstvene kartone, vaše zdravstveno stanje. To je stvar poslodavca da zahteva drugostepenu zdravstvenu komisiju.
Znači, hoćete da kažete da poslodavac to ima pravo, ne, iako ima pravo, je klizak teren s obzirom da je reč o zaštiti podataka?
Poslodavac ima pravo da zahteva formiranje drugostepene medicinske komisije, znači ni on nema pravo da ostvari uvid u medicinski karton, odnosno u zdravstveno stanje svog zaposlenog, ali zato postoji drugostepena ili ne znam koja vrsta medicinskog nadzora koji će na zahtev poslodavca obaviti uvid u njihove i proceniti da li je bolovanje opravdano ili ne. Kako mi proveravamo? Znači, po sklopljenom ugovoru i dobijenom ovlašćenju od strane poslodavca, mi krećemo u proveru da li to lice, to su sad klasične operativno-detektivski poslovi i zadaci, što kažu, kad bi mi sad sve pričali, ne bismo mogli ni da vas proverimo, ali u principu se...
Ali morate također da se držite zakona.
Se
fotografisanje je zabranjeno. Da li smete da me
po
pratite?
Po novom zakonu je fotografisanje dozvoljeno kao metoda izveštavanja. Znači, ja vas fizički da pratim vaše kretanje nemam pravo, niti to radimo, ali zato od poslodavca mi dobijamo vašu adresu, dobijamo, koristimo razne javno dostupne izvore, na primjer katastarske parcele, uvidu vašu imovinu, u smislu, znači oni javno dostupni izvori, podlačim, tako da nama nije problem da obiđemo da li se na njivi toj nalazi čovjek koji ori traktor, ore traktorom ili recimo zida na građevini i tako dalje. Postoje tu, znate, i te, imamo pravo da obavimo razgovor i sa komšijama, imamo pravo da obavimo
razgovor. Šta ćemo
razgovor
ako me komšija ne voli?
Pa mi ćemo proveriti, ako to nije tačno, nikom ništa.
I ne govorimo naravno samo o poljoprivrednim radnicima, ne, naravno, govorimo i o nekome koji je, na primjer, imao operaciju, ko se oporavlja, ko je dobio pravo na bolovanje od 2 nedelje, 3 nedelje, ima pravo da sedne u restoran i vi ga uslikate gdje on sa prijateljicom se nasmeje.
To uopšte nije sporno. Uh-huh. To nije kategorija zloupotrebe bolovanja. Zakonom o zdravstvenom osiguranju je precizno, tačno navedeno koji se okolnosti smatraju zloupotrebom. Znači, ako je njegova terapija, odnosno ovlašćenje koje on dobio po osnovu odsustovanja sa rada, po osnovu bolovanja, nije vezan za krevet, nije vezan za kuću, on može da se kreće, ali ne sme da napušta mesto prebivališta, odnosno mesto u kojem se leči.
Znači, hoćete da kažete iz Beograda ne može ne, da ode u drugi grad ili da izađe van zemlje?
Bez saglasnosti lekara.
Jasno. Gospodine Atanackoviću, po postojećem zakonu o radu, da li je ovo tačno? Poslodavac ima pravo da ukoliko posumnja u zloupotrebu bolovanja, zatraži da se o njegovom trošku, dakle vi ste poslodavac o vašem trošku, da, u specijalizovanoj instituciji po vašem izboru proveri zdravstveno stanje radnika. Ukoliko radnik to odbije, šta se s njim dešava? Naprimer, radnik je mobingovan, vi ste u određenom sporu sa tim radnikom i predlažete da on ode u specijalizovanu ustanovu, a on sumnja da neće dobiti adekvatnu dijagnozu, odnosno da ste vi možda, da budem konkretna, u dogovoru.
Pa vidite, u tom slučaju je u toku spor između zaposlenog i poslodavca. Očigledno je da praktično bi trebao zaposleni da sledi taj zahtev i da ukoliko je zaista njegovo zdravstveno stanje opravdava to bolovanje na kome se nalazi, on nema nikakvog ozbiljnog razloga zašto bi odbio tu neku posebnu medicinsku kontrolu.
Ne, ja sam navela samo kao jedan primer, ukoliko ste vi sa određenim radnikom u sporu.
Da.
Šta se onda dešava?
Pa vidite, recimo, taj spor onda samo dobija svoje neke nove implikacije, on samo dobija više tog sporenja, ali na direktno pitanje da li on može, treba da odbije tu posebnu dodatnu medicinsku kontrolu, mislim da nema nekog opravdanja zašto bi odbio.
Ili bi eventualno mogao da zatraži onda veštačenje?
Sigurno, mogao bi onda traži onda i neku super kontrolu, znači neke treće medicinske ustanove, ukoliko ne bude bio zadovoljan nalazom te medicinske ustanove na koje ga upućuje poslodavac.
Svetlana Budimčević iz Unije poslodavaca, evo ja ću da vas podsjetim, predložila je da poslodavac u Srbiji, jer bilo je različitih predloga, radniku ne isplaćuje ni dinara za prva tri dana bolovanja i istakla da takvo rješenje postoji u Češkoj i Slovačkoj i da je to kod njih smanjilo broj bolovanja. Da li se vi slažete sa tim stavom i zbog čega tri dana?
Pa vidite, najčešće se dešava da neko traži bolovanja koja onda ne budu samo tri, nego jednostavno retko koji lekar će dati tako bolovanje na dva dana, na tri dana, a najčešće ili vrlo često zbog nekih životnih stvari je zaposleni zainteresovan da baš recimo nekoliko dana mu trebaju za, ne znam, neko obavljanje nekog svog posla koje nema veze sa zdravstvenim stanjem. Ta iskustva smo mi zaista dobili u razmeni informacija sa poslodavcima iz drugih europskih zemalja i nije to jedino rješenje, postoje i druga rješenja po kome recimo mi imamo situaciju po kome je poslodavac obavezan da plaća bolovanja do mjesec dana, pa čak recimo moguće sad će to biti do dva mjeseca, dok recimo u jednom broju zemalja se recimo uopšte bolovanje do 15 dana ne idu na teret poslodavca, nego na teret praktičnog medicinskog fonda i slično. Tako da zakon o radu koji nas očekuje naredne godine, da ćemo ga definitivno doneti u izmenama ovog zakona ili potpuno nov, će sigurno neki drugačiji način da reši ovo dosadašnje načine rešavanja i bolovanja, tako da se nadam da će mnoge tu dileme da budu razrešene i da će biti to na neki normalni pravi način rešeno.
Da, sindikati kažu, ali to ću vas malo kasnije pitati, da je ovo zapravo lov na veštice i da nema mnogo istine u ovome o čemu govore poslodavci, ali je to sasvim normalno da postoji određene razlike između poslodavaca i sindikata. Naravno. Koliko su vas, gospodine Joliću, kao jednu veliku agenciju, a rekao sam MCI Protekta, do sada angažovali poslodavci?
Pa imali smo više zahteva i...
Šta je to više, otprilike?
Pa recimo jedno 20-ak do sada, od kako je usvojene ove izmjene zakona u 2018. godini, koje je eksplicitno reklo da imamo pravo provere radne discipline, odnosno da zloupotreba bolovanja. Međutim, mi smo imali ta iskustva i od strane stranih poslodavaca, koji nemaju veze sa našim radnicima, jednostavno to se u pitanju su vrlo slična problematika, je su prevare osiguranja u inostranstvu. A opet bi se malo vratio na vaše pitanje, na primjer, imali smo vrlo interesantni slučaj u tom, recimo mi imamo telefon čovjeka koji je na bolovanju, okrenete ga kući, pozovete, javi mu se neko iz neki član porodice, gdje je taj gospodin, a pa kaže on je u Austriji, mislim, pa dobro, a kažem šta, kad će doći, pa doći za jedno 15 dana.
Kako su na sudu prolazila, da li ste stigli do suda, ta vaša praćenja, pozivanja, razgovori s komšijama, šta se tu pokazalo, da li ste konsultovali poverenika u smislu šta se može iskoristiti ako se stigne do suda?
Do sada nismo imali situaciju da smo pozivani na sud, iako imamo pravo i da svedočimo u korist našeg
poslodavca.
Imamo pravo, znači način informisanja poslodavca može biti putem zapisnika, fotografije, izjave detektiva i tako dalje. Možemo, znači u slučaju sudskog spora i lično da svedočimo da smo tog čovjeka vidjeli da recimo stiče protipravno, ne protipravno, nego stiče neku imovinsku korist, što nije u skladu sa njegovim obavezama dok se nalazi na bolovanju. U praksi kako to izgleda, znači nije suština našeg posla da mi lovimo čovjeka, suština je da mi poslodavca obavestimo o situaciji koju smo našli, otkrili, zatekli, a onda poslodavac koristi svoje interna prava u smislu komisija ili radnog tela ili šta ja znam, pa predstavnika sindikata i tako dalje, i onda postupa u skladu sa našim tim materijalima i uglavnom su se do sada, koliko je meni poznato, sve to završavalo sporazumno. Znači kada vi suočite zaposlenog sa činjenicama da postoje dokazi da je on zloupotrebio bolovanje, on jednostavno to prihvati i kaže hvala, lepo, doviđenje.
Samo pitam za detalje, jer naravno zloupotreba bolovanja je i zakonski prekršaj, niko je ne podržava, ali i kršenje drugih zakona naravno ne želimo da podržimo, i zato imam potrebu prosto da razjasnimo, naravno, šta je u čijim nadležnostima.
Upravo je u tome i značaj zakona o detektivskoj delatnosti, koji je propisao obavezno licenciranje detektivskih agencija. Mi u slučaju bilo kakve zloupotrebe izloženi smo riziku jako visokih novčanih kazni, da ne pričamo o zatvaranju, znači i ja lično kao odgovorno lice i moja firma kao DOO, a da vam ne pričamo i o mogućnosti da se...
Je bilo zatvorenih agencija, ne u ovom, u ovoj priči, u ovoj oblasti, ali je bilo brojnih kršenja.
Da li je bilo zatvorenih agencija, ja lično ne znam. Od agencije koje su članice udruženja, nijedna nije zatvorena, a znam da je bilo novčanog kažnjavanja, mada se radilo više o nekim formalnim propustima kod nekih drugih, pre svega preduzetnika u ovoj oblasti.
Gospodine Atanackoviću, lovna veštica, ono što kažu sindikati, statistika, izvukla sam ovaj podatak, ne potvrđuje nalaze o kojima govore i Republički fond i poslodavci, da zaista toliki broj građana, odnosno radnika, se odlučuje na dijagnoze kao što su F dijagnoza, kao što su apatija, depresija i tako dalje, i statistika također govori da više od polovine građana zaista ima strah od gubitka posla. Imali smo jednu stranu kompaniju u kojoj se govorilo da radnici nose pelene i da na tu čak vrstu poniženja pristaju, pa su mi ovo malo kontradiktorne stvari, visok procenat bolovanja, a s druge strane strah od gubitka posla.
Sigurno u privrednom prostoru postoje različiti primjeri, i pozitivni i negativni. vi ste ih već na neki način naveli. Ovaj, u svakom slučaju taj odnos između zaposlenog i poslodavca mora biti dinamičan, mora biti pošten, mora biti otvoren, i sigurno da recimo lažno bolovanje ili ovaj, slične stvari spadaju u jedan nemoralni čin i on nikako ne sme biti podržan na bilo koji način i od strane sindikata. Sindikati imaju svoju ulogu zaštite zaposlenih, međutim ta zaštita mora da se odnosi samo na neke normalne moralne stvari, ne znači u ovom slučaju što ste rekli, ukoliko su zaposleni izloženi određenoj šikani od strane poslodavca i slično, to je mesto sindikata.
Ili ukoliko dobio, a bilo je takvih strašnih slučajeva, dobije zaposleni karcinom ili njegovo dete dobiju otkaz.
Da vam kažem, mi delovanjem kroz Uniju poslodavaca, koja evo je formirana pre 26-27 godina, ovaj, pokušavamo da utičemo na naše članove, da utičemo uopšte na taj poslovni ambijent, da on bude takav kakav sam malo pre pokušao da objasnim. Znači, odnos između zaposlenog i poslodavca u interesu jedne i druge strane mora biti takav da bude pun poverenja, bez prevara, jer u ovom slučaju ta lažna bolovanja predstavljaju praktično jedan deo možda i neke krivične odgovornosti.
To je nemoralno i prema poslodavcu i u svakom slučaju nemoralno i prema kolegama.
I prema onim ostalim zaposlenima,
tako
sigurno.
Je. Da. Zakonom o zdravstvenom osiguranju, novom, predviđeno je da roditelji deca obole od najtežih bolesti imaju pravo da budu na bolovanju dok im deca ne napune 18 godina, da. I imaju pravo na primanja 100% zapravo zarade. Kao poslodavac, vaš komentar, da li to u potpunosti podržavate?
Pa vidite, ne podržavam u svakom slučaju ako ta nemila stvar pada na finansijsko opterećenje poslodavca. Znači, država, zdravstveni fond ili država na bilo koji način mora da stane iza takvog slučaja. Znači, što se samog poslodavca tiče, on jednostavno nema nekog, ne znam kakvog razloga osim moralnog, ukoliko je u mogućnosti.
Malo li je morala, negdje pomogne. I društvena odgovornost.
Ne, tako je, ali recimo praktično društvo u širem smislu treba da stane iza toga da recimo daje tu materijalnu naknadu roditeljima takve dece, i tu mislim ničega nema spornog. Jedino ima je sporno u tome da taj teret, materijalni teret, ne preuzme društvo, nego da to natovari pojedinom poslodavcu koji često nije u situaciji da takav teret iznese. Našto kad govorimo o poslodavcima, oni se razlikuju. Znači, ima onih poslodavaca koji imaju samo nekoliko zaposlenih i onih poslodavaca koji ih imaju na hiljade. Verovatno ta stvar bi bila, ako bi padala na teret poslodavca, mnogo prihvatljivija u slučaju nekih velikih kompanija. Ali kad bi se radilo i kada se radi o nekom DO firmi ili čak i manjim nekoj zanatskoj radnoj organizaciji, onda bi to bilo zaista veliko opterećenje. Mislim da do toga i neće doći, da je to apsurdno uopšte da se govori o tome da sada recimo, ne znam, određeni poslodavac treba da snosi teret pune plate zaposlenog u recimo desetinama ili desetinu godina u tim slučajima. Mislim da društvo mora biti to koje će da bude solidarno i da takvu stvar iznese.
Kako god da ste se dogovorili, važno je da to zaista društvo
apsolutno
iznese.
To je nešto što apsolutno svi moramo da podržimo.
Tako je. I za kraj, gospodine Joliću, ko od agencija može zapravo da se upusti u ovaj posao detektivskog praćenja radnika? Pretpostavljam da ne može svaka agencija detektivska, ili može?
Pa, zakon ne pravi razlike. Znači, svaka agencija koja može da postoji legalno na tržištu kao detektivska agencija tim profilom svojih radnih opisa radnih poslova i zadataka, mora da posjeduje licencu. Znači,
dobro, to je uslov da radi.
To je jedan i osnovni uslov, drugih uslova nema. Znači, to mogu, te poslove mogu da obavljaju preduzetnici za detektivsku delatnost i privredna društva, odnosno agencije koje su ovlaštene. Hteo sam samo nešto da dodam da...
Evo, imate minut.
I kraće. Da ne ispadne da smo mi sada mobilisani i da ne znamo šta da radimo u smislu zahteva za provere bolova. Ne. Činjenica je da poslodavci su uočili prednosti takvog jednog angažovanja, takve jedne stručne službe, i nije njihov cilj da angažuje agenciju da bi provjerila svako sumnjivo bolovanje. Njima je cilj da odaberu primjer za koji oni maltene već znaju da koristi. Potrebni su im materijalni fizički dokazi, a takav slučaj onda koriste u smislu prevencije, tako, jer naravno to se čuje u kolektivu da je firma spremna da angažuje i detektivsku agenciju kako bi stala na put takvim zloupotrebama, što je mi lično kao i mi smo poslodavci, što kažu, podržavamo apsolutno. Nije nam cilj da to nama bude glavna aktivnost.
Potpuno jasno, nama je danas bio cilj samo da razjasnimo ono što je možda bilo ovih dana jedna nedoumica. Hvala vam najljepše što ste bili naši gosti.
Vama hvala što ste nas pozvali.
Bio je to Ratko Jolić, direktor detektivske agencije Protekta MCI, on je i sekretar Udruženja detektiva Srbije, i Nebojša Tanacković iz Unije poslodavaca Srbije.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom začina C, 550 grama po 149,99, na poklon dve njupe supe.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
Tačno u 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja postpaid tarifa prvih 9 meseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Odlučite da ovo proleće u vama traje. Započnite putovanje pravim odlukama. Osigurajte automobil uz popust do 50% i čeka vas poklon voucher za gorivo do 4000 dinara. Dunav osiguranje. Ne menjajte rutu. S prijateljem ste na putu.
Bilo bi ovako, da nije tako, kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, neko gubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hodža, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655 2735.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Kerubini, Rekvijem i Beethoven simfonija broj 8. Dirigent Stanko Jovanović. Kolarčeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Eko.
Jedanaest je časova 41 minut, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda i trudimo se da naš magazin zaista bude raznovrstan, zato smo na samom početku obradili teme o radu lokalnih samouprava, o lažnim bolovanjima, govorili o aktuelnom Brexitu, a naredne minute posvetili smo umetnosti i to slikarskoj. Naime, slikar Milan Tucović ovog marta imao je petu samostalnu izložbu u Japanu. O saradnji i prijateljstvu sa poznatim japanskim umetnicima, gostoljubivosti koju je osetio na svakom koraku u Tokiju, interesovanju Japanaca za umetnike iz Srbije i univerzalnoj snazi umetnosti kojoj forma nije bitna, govori Milan Tucović u razgovoru sa mojom koleginicom Milenom Božović.
Slikar Milan Tucović ovog marta imao je petu samostalnu izložbu u Japanu. O saradnji i prijateljstvu sa poznatim japanskim umetnicima, gostoljubivosti koju je osetio na svakom koraku u Tokiju i univerzalnoj snazi umetnosti kojoj forma nije bitna, govori slikar Milan Tucović.
Ja uvijek počinjem da počnem priču o Japanu od vrlo ranog jednog susreta sa jednim japanskim tada studentom, umetnikom, budućim, koga sam sreo na ulici ovde u Knez Mihajlovoj. Nismo govorili engleski ni on ni ja. Posle dve, tri rečenice smo završili već u kafani. I mi smo počeli jedno druženje koje je bilo veoma intenzivno. Ja sam tada upisivao tek posle usmenog obrazovanja srednju školu ovde u Beogradu, a on je pak došao ovde da bio je levičar, komunista, bila mu zanimljiva ova zemlja, hteo ovde nešto da studira, da uči. I onda smo mi jedno dve godine skoro stanovali zajedno, družili se i uvek naglašavam, sad tu počnu priču o Japanu, Japan nije bio uopšte moj izbor. Međutim, sudbina na neki način me stalno usmeravala na taj Japan. Kada sam završio to druženje s tim Japancem, on se vratio u Japan, ja otišao u vojsku. U međuvremenu sam vrlo često dolazio u kontakt s ljudima iz Japana, koji čak između sebe nisu imali nikakvu vezu. I sada, posle nekih godina i putovanja i druženja, od ljudi koji nisu Srbija, najviše imam prijatelja Japanaca. i već sad sam treći put boravio tamo, uvek boravim po dve, tri nedelje. Šta je to što me usmerava? Ja to kažem, nisam uspeo da odgonem. Često sam znao da kažem da mene moja rodbina nikad nije dočekala kao što su me dočekali ti ljudi. Ne zato što je moja rodbina loša, nego ti ljudi su toliko plemeniti, toliko gostoljubivi. Sve ono što bi čovjek mislio o jednoj visokotehnološkoj zemlji, razvijenoj, bogatoj, naseljenoj, nije funkcionisalo. Oni su do te mere bili srdačni, kao da sam ja došao iz nekakve bogate zemlje i moćne zemlje u neku malu zemlju, pa oni hoće da mi pokažu sve, pa da mi kažu kako su divni. Vi kad pitate nekog za nešto da vam pomogne, da vam nađe, da vam kaže gde se nalazi, uhvatit će vas često za ruku ili vas ne hvata možda za ruku, ali vas povede i dve ulice i tri ulice da vam to pokaže. U svoj toj gužvi, bezglavom jurenju, to je velika kultura, to je skoro 130 miliona ljudi, Tokio ima 33 miliona stanovnika. Ta kultura apsolutno ne liči na našu kulturu koja je sva u nekim sukobima. I tamo ljudi nemaju tu vrstu ostrašćenosti, tamo se zaista poštuju te različitosti. Ja kad sam počeo da izlažem s njima i da se družim s tim ljudima, to je jedno društvo koje više inklinira konceptualnoj umetnosti, fotografiji, multimedijima, nego onom što ja radim. I bili su zbunjeni što se ja čudim tome. Taj jedan moj prijatelj sada, Mitsunori Kurashige, kod koga sam i boravio sad u njegovom ateljevu na Pacifiku, je čovjek koji radi jedan minimalizam, izraziti minimalizam sa neonom, koji recimo fasciniran američkim umetnikom Donaldom Džadom, koga ja kao student nisam podnosio uopšte. Tu vrstu minimalizma i arogancije prema svemu što je figurativna umetnost video sam kod tog Džada recimo. Ali u jednom muzeju njegov rad stoji zajedno sa Louis Bourgeois, on je veliko ime tamo, a mi smo se tako upoznali što sam ja izlagao u toj jednoj galeriji na Ginzi, on je slučajno video izložbu i jako mu se sve to dopalo, kupio moj rad i rekao ja bih želao s ovim čovjekom da izlažem. I mi smo se tako sprijateljili, pa smo svremeno na RTS-u ovde zajedno napravili izložbu i već nekoliko izložbi u Tokiju zajedno. Ja recimo nisam uopšte razumeo zašto je to, šta se tu njemu sviđa, dok jednom nisam čuo zvučno nasnimljen, preveden na srpski jedan tekst koji je on pisao. I kad sam ja otkušao šta je on napisao, to je nešto što sam ja mogao odmah da potpišem. Ja tako mislim. Ja sam shvatio potpuno isti senzibilitet, koji se u potpuno različitim formama ispoljava. I onda sam shvatio da te forme nisu sama suština.
Moje slike su samo na prvi pogled klasične, ističe Tucović.
To je pre svega, recimo, odnos između onog mikro i makro. Odnos između mene i moje duše, moje noći, mog nespavanja, mog sna, moje male radosti i samog svemira i čuda postojanja. To traganje za smislom, šta je iza, to je vrlo zanimljivo. Znači, možete se pomisliti, evo, baš smo sad dirnut, sam ja sad skoro bio s tim pre nekoliko dana i družili smo se puno. Čovjek koji je došao do toga da izloži uramljen rad, u stvari rad je izvađen. Ostale su samo četiri trake na četiri ugla i nema ništa. Jer toliko se pitao o smislu svega, da na kraju nema ništa. I ja sad sedim u tom njegovom ateljevu, radim svoj rad, slikam, crtam, klasično se borim sa slikom i gledam tu njegovu prazninu. Ali opet pomislite, on je iz jedne kulture koja ima zen, koja praznina nije ni štavilo. I razmišljam koliko mu je trebalo da dođe do tog odustajanja. Nezavisno što ja radim, nezavisno što ja nikad neću odustati. Meni se svideo taj njegov ozbiljan stav. Kao što recimo on na otvaranju izložbe je morao nešto, hteo da kaže nešto o meni, koga je oduševilo kad jedan dan došao u atelje i video mene kako slikam i kaže, video sam u velika široka leđa kako je tim leđima ušao u sliku. I video sam da je to sav njegov život u tom trenutku i da on ne može da odustane. To su, ali tamo to ljudi poštuju, recimo. Osete to, ne priđu sa nekim već unapred zadatim svojim teorijama, postulatima od kojih ne odustaju. Jer na kraju nema teorija postulata. Svi veliki umetnici koji su kao neke velike manifeste pisali, bili su veliki samo onda kad iznevere sopstvene manifeste.
Tokom poslednje posete Japanu, Muzej moderne umetnosti otkupio je pet umetničkih dela našeg poznatog slikara.
sad ova izložba, to je Waseda univerzitet, to je najznačajniji privatni univerzitet Japana, jako bogat sa vrlo značajnom tradicijom. Tu postoji jedan profesor arhitekture, Yuichi Kasemi, koji je između ostalog i moj kolekcionar, koji voli umetnost, ali već ima dosta mojih radova. Postoji tu jedno društvo, kao što je moj odnos sa njima, meni neobjašnjiv, meni je neobjašnjiva njihova ljubav prema Srbiji. To su ljudi koji su bili u Srbiji ili su čuli nešto u Srbiji. I oni to Srbiju neki način fanatično vole. Oni apsolutno to ne razumiju. Znači nisu mogli ni jedan argument da mi pruže, niti mi kažu zašto. Jedan koji mi je bio malo razumljiv, to je bilo, kaže, pa to, Beograd je ipak evropski grad. Oni Evropu mnogo vole. Evropa je nekako ipak pojam i civilizacije i kulture. Celo to društvo sa našim ambasadorom, koji je recimo imao izađu uvijek u susret, Nenad Glišić, koji je jedan divan čovjek zaista, on na neki način njih okuplja, ali on ne mora ništa da uradi, oni vole Srbiju. I ono, tako se to društvo vremenom širilo. I ono, tu je sad bilo jedno lepo predavanje koje je naša žena Branka Takaši održala o Srbiji. Ono, a taj Waseda univerzitet je zaista, prethodno kako sam razumeo, politika i pravo je najdominantnije na tom univerzitetu. Sami posetioci uopšte u Japanu, čini mi se, na izložbama, nažalost mi se s time moramo pomiriti, to i nas čeka, to je pomalo skrajni cvet. Znači, u toj globalnoj žurbi, novcu, moći koju taj novac i velike korporacije odaju iz sebe, kultura je ostala za neke izolovane posvećenike. Imao se zanimljivo prvu izložbu u Japanu, to je Okuno State Building, jedna zgrada u srcu Tokija. Bio sam beskrajno razočaran kad sam došao tu, zato što su okolo palate, Barberi, Louis Vuitton, to je zastrašujuća moć i u tome jedna najružnija moguća zgrada, jedina stara zgrada koja raspada se. I unutra su galerije, mali ateljeji i ja sam bio toliko tužan, to izgleda kao podrum na Karaburmi. Čisto, ali šta ću ovde, ja sam očekivao belu galeriju. Trebalo mi je nekoliko dana da shvatim o čemu se radi. A u stvari ta zgrada je jedna od retkih, užasno retkih zgrada koje su preživele američko bombardovanje u Drugom svjetskom ratu. Bila je 20. i 30. godina stecište japanske avangarde. I vlasnik zgrade, koji dobija nekakav zastrašujući novac za tu zgradu i sam plac tu, apsolutno ne dozvoljava da ta zgrada ode, i to je stecište nekih antiglobalista, nekih ljudi koji ne vole korporativni kapital i koji upravo insistiraju na toj izrazitoj skromnosti. Često ti sami prostori nisu promenjeni od 20. i 30. godina. Znači, često, sama galerija gde sam izlagao bila nekad frizerski salon, zadržali su same stolice, jer je tu nekakva gospođa suda koja je umrla u 100. godini bila frizerka. I onaj, kad sam trebao da okačim radove, moja već tada prijateljica Juta Džiman, koja je vodila galeriju, imao sam osjećaj da je radije pristala da u nju negde ukucam ekser nego u taj zid. Onaj, to se čuva, brižljivo. Tek sam onda shvatio koliki je to stepen otpora njihov korporativnom kapitalu koji je okolo. I te izložbe, i tu ljudi koji dolaze, posle nekog dana vi shvatite sto ljudi koji su pre svega intelektualci, koji nisu iz sveta novca, biznisa, i to je najčešće publika.
Na kraju umetnik ističe da je snaga umetnosti univerzalna.
Sve se to na kraju iste priče koje mi živimo i na dnevnom, noćnom nivou, i mislim da se tu te komunikacije odigravaju. Često je kultura gotovo karikatura suštinskog stvaralaštva. Znači, suštinsko stvaralaštvo je u stvari jedan blizak jednom gotovo religioznom zanosu, blisko božanskom. Mi kroz umetnost jesmo, mi kroz slike jesmo i sva naša ljudskost i čovečnost se ispoljava kroz umetnička dela. To je ono u stvari jedini suštinski, najistinitiji trag o nama da smo bili i je naša umetnost.
čuli ste Milana Tucovića, našeg poznatog slikara, s kojim je razgovarala moja koleginica Milena Božović. 11:53 i stigli smo do kraja prva dva sata našeg prepodnevnog magazina. Pre nego što odjavim ekipu, da vas podsjetim, meteorolozi su najavili danas povremeno oblačno, najviša dnevna temperatura 22 stepena, u Beogradu 20 stepeni, moguće i slaba kiša, zato ukoliko izlazite negde ponesite kišobrane. A sa vama u protekla dva sata bili su ton majstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Nataša Mančić, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Za nekoliko trenutaka počinje naša emisija Srpski na srpskom, tačno u podne najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, i do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijatan dan.